Žēlastība un mīrs jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlī 20. Nodaļā. Šīs nedēļas, pirmās dienas vakarā, kad mācekļi baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū sacīja, miers ar jums. To sacījis viņš rādīja tiem savas rokas un sānus. Mācekļi, ieraudzījuši kungu, kļuva līksmi. Jēzus tiem sacīja, miers jums, kā tēvs mani ir sūtījis. Tā arī es jūs sūtu. To pateicis viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja, saņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsiet, tiem paliks. Kad Jēzus atnāca Toms, saukts Dvīnis, viens no tiem 12 nebija ar viņiem. Citi mācekļi viņam sacīja, mēs kungu esam redzējuši. Bet viņš tiem atbildēja, kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs, un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā, un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas, bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū sacīja, miers jums. Pēc tam viņš sacīja Tomam, stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas, un stiep savu roku un liec manos sānos, un neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Toms viņam atbildēja, mans kungs, un mans Dievs. Jēzus viņam sacīja, tu tici tāpēc, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Āmen. Kungs debesu Tēvs, sūti savu svēto garu mūsu vidū. Vai tas atdara mums tavu vārdu patiesību? Vai tavs vārds ir mūsu dzīves ceļvedis, gaisma uz visiem mūsu ceļiem, padoms visos mūsu jautājumos. Tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Šodien ir baltā svētdiena, mīļā draudze. Kad svētajos rakstos mēs lasām šo notikumu par apustuli Tomu, kā reizēm viņu mēdz saukt par neticīgo vai maticīgo. Atcerieties, ka kungs viņam, atšķirībā no visiem citiem, mācekļiem atklājās īpaši. Nedēļas šajā pirmajā dienā, tas ir svētdienā, 10 mācekļi, izņemot Jūda nodevēja un izņemot Tomu, bija vienkopus, kad kungs uzvarējis nāvi, nāca pie viņiem un teica, miers ar jums. Miers ar jums, šie vārdi ir ļoti dārgi un svarīgi arī mums. Viņš cilvēkiem ir atnesis savu mieru, to mieru, ko arī mēs saņemam no viņa. Mieru, kas ir augstāks par pasaules mieru un augstāks pat par cilvēku saprātu. Augstāks par jebkuru nemieru. Un lūk, viņš runā ar mācekļiem, sacīdams miers ar jums, un tū daļa sūta viņu sludināt Dievu vārdu. Bet viena mācekļa, kā teicu, jau starp viņiem nav, Toma. Un kad viņš atnāk, tad visi steidz pie tā un saka, mūsu mīļais brāli, to mēs kungu redzējām, mēs to dzīvu redzējām. Sāpes un dusmas pārņēma Toma sirdi, tā kā viņš teica, neticu, kaut arī 10 cilvēki. 10 viņa brāļi viņam to teica. Ja es neredzu nagu zīmes viņa rokās un savu pirkstu nelieku un nagu rētās un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Bija pagājis laiks un mācekļi no jauna sapulcējās, aizslēdza durvis. Jo viņi baidījās, ka pēc kunga nāves arī viņus sagūstīs. Un negaidot atkal tie, sadzird to pašu balsi. Kristus balsi sakām, miers ar jums. Un viņš ir starp viņiem. Un pirmais, pie kā viņš šoreiz vēršas, ir Toms. Jēzus saka, stiep šurp savu pirkstu, aplūko manas rokas, un dod šurp savu roku un liec to manos sānos, Un neesi neticīgs, bet ticīgs. Nu, protams, ka Toms to nedarīja, bet redzot vien to kungu, viņš satriekts savā sirdī krīpījies uz kājām un asarām acīs, apliecina savu ticību sacīdams, mans kungs, mans dievs. Uz ko Jēzus viņam saka, tu tici tāpēc, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas mani nav redzējuši, bet tic. Kas ir tie, kas nav redzējuši? Tiesa mēs. Mēs neesam redzējuši kungu miesā, viņa dzīves laikā. Bet mēs redzam. Mēs redzam viņu savādāk. Mēs redzam viņu ar savām gara acīm. Jo viņš taču ir dzīvs. Viņš ir teicis, ka viņš ir ar mums. Arī uzraksts uz mūsu altāra sapka un apliecina to, es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules galam. Viņš ir starp mums, un mums nevajag aptaustīt viņa rētas. Viņam pieskarties, lai ticētu. Atcerieties, cik daudz ļauži toreiz bija, kas pestītāja, ar savām acīm redzēja, sekoja viņam, kur viņš vien gāja, un tomēr neticēja. Jo viņu sirdis bija nocietinātas uz Kristu. Nepietiek ar to, lai ticētu, ka redz. Bet mēs esam viņa balsi dzirdējuši. Mēs esam dzirdējuši, un mēs esam atsaukušies uz viņa aicinājumu. Mēs, vāji, nespēcīgi, mēs esam šeit dažni dažādi nākuši pie mūsu pestītāja un glābēja, sacīdami Kristum tos pašus vārdus, mans kungs un mans dievs. Katrs mūsu atnāciens uz baznīcas svētdienā ir šis apliecinājums, kur mēs ar savu rīcību un arī saviem darbiem atkārtojam, sacīdami, Tu esi mans kungs un mans dievs. Tāpēc es nāku šeit uz draudzi. Un pietiek mums šos vārdus kaut izteikt vien, ka mēs patiešām jau apjaušam Dieva klātbūtni. Jo viss, kas ir ap mums, viss, kas mums ir, kas mums pieder, ir no Dieva. Tas ir viņa radīts, tas ir viņa iedots mums. Bija kāds zinātnieks, kurš ilgus gadus bija pētījis augu un dzīvnieku valsts, puķis, kokus, zāles, zvērus, putnus un tā tālāk. Viņš klasificēja tos pa sugām, padzeriem, veidoja tabulas, kuras vēlāk pat pēc šodien pēc 400 gadiem visā pasaulē izmanto un ņem vērā. Un kad viņš dzīves galā beidza savu darbu, viņš teica, Dievs bija ar mani. Es nojautu. Viņa klātbūtni un jutu viņu. Un patiešām viņa radība, saule, mums atgādina Dieva aci, kas redz visus cilvēkus. Vējš atgādina Dieva elpu, jeb viņa gara. Visi šīs pasaules nemainīgie likumi, gravitācija, karstums, augstums, nāvi, dzīvība un tā tālāk Mums atgādina neko citu kā tos īstos Dieva likumus, viņa paušļus. Un arī mūsu dzīve, ko mēs mainām ik pa laikam dažādos virzonos, tā atgādina mums, ka Dievs var mainīt arī mūsu garīgo dzīvi. Dievs ir ar mums. Dievs ir ar mums pat tuvāk, pat par mūsu ādu. Mēs viņa klātbūtni nojaušam un esam to nojautuši savās lūkšanās. Kad mēs lasām svētos rakstus, kad mēs saņemam svēto vakarēdienu, kad svētā maize un svētības kauss altārī tiek pasniegts vakarēdienā, tas ir dzīvais un reālais kungs mūsu vidū. Šajā un visās citās draudzēs. Un ne tikai baznīcās un draudzēs, bet arī visur tur, kur Kristus tiek pielūgts pilsētās laukos, pie stūres vai gultā, tālu ziemeļos vai tuksnesī, kalnos vai dziļa pazemē, visur ir sirdis, kas ir vērstas uz to kungu un pielūdz viņu. Un viņš ir ar viņiem. Ikvienu, kas viņu pielūdz garā un patiesībā, Ik viens, kas pielūdz viņu garām patiesībā, arī viņu redz viņu ticībā. Un tāpēc mēs šodien esam laimīgi, jo mēs esam ar to kungu. Mēs esam, kā stāv rakstīts, laimīgāki kā tie, kas tūreiz viņu redzēja pirms 2000 gadiem. Jo mēs neredzam. Mēs neredzam to kungu tā, kā viņa redzēja, bet mēs tomēr ticam. Dievs ir ar savu draudzi. Dievs ir ar mums. Viņš ir dzīvs. Viņš ir augšām cēlies. Viņš dod mums savu svētību. Un mēs, kas esam šeit nākuši, kā lūdzēji, kā prasītāji, kā nožēlotāji, mēs šodien līdz ar apustuli Tomu. Mēs zemojamies. Mēs krītam viņa priekšā uz savu vaiga. Zemojamies un sakam tos pašus ticības apliecības vārdus, ko sacīja toreiz Toms. Tu, kungs, tu esi dzīvs, tu esi mans kungs, tu esi mans dievs. Āmen.